Slovo o divadle. Události, názory, souvislosti ze světa divadla.
České drama a český hrdina. Část sedmá.
Od Janošíka Kloupežníkovi. Hrdina a uličník.
Jiří Mahen napsal svou tragédii o legendárním slovenském zbojníkovi roku 1910. Otevírá ji scénou nad mrtvou Janošíkovou matkou, když sousedi utěšují jejího nešťastného muže. Ten čeká na syna Juru, kterého poslali na studie do trnavského semináře. Matka chtěla mít ze svého jediného syna kněze. Ještě než se Janošík objeví, přijdou si pro otce Drábové, protože se nedostavil na robotu a je také ještě pánům dlužný za synovy studie. Jura Janošík zastihne v chalupě už jen Anku, která tu pomáhá udělat pořádek před pohřbem.
A ty jsi pomáhala tady každý den?
Když mě ze zámku pustili. Ale dnes jsem tu dlouho nebyla. Mladý Šandor přijel z Prešpurku a tak tam u nás bylo všecko hore nohama.
A sousedi tu již byli?
Byli. A snad ještě dojdou. Dám čistý ubrus.
Pambu ti to zaplať. Jsi hodná dívka. Kolikrát jsem i tam v Trnavě na tebe vzpomněl. A něco jako by mne svíralo. To kněžství. To kněžství, nevyrostl jsem pro ně.
Stýskalo se ti.
A po horách nejvíce. Anka, tam není tolik lesů jako tu u nás. A lidé nejsou ti, co u nás. Kdyby byli mamička napsali před dvěma měsíci, byl bych přijel hned. Chytl mě to někdy u prsou hůře než drak ve snách. A já nemohl jsem se ani hnout. Všichni mi říkali, že jsem hloupý selský synek a mě bylo do pláče. Bůh ví, že jsem si někdy chtěl už rozbít hlavu.
Juro, mamička to slyší.
Neslyší. A kdyby slyšela, řekl bych to i před ní. Mně nemožno žít bez domova. Miluju ho víc než svůj život. A proto pánem nebudu nikdy.
Ale mamička tě zaslíbili.
A neměli to dělat. Ne, pánem nebudu nikdy. Když už musím být knězem, budu jim. Ale dole na Pováží mezi sedláky nepůjdu. A nedají-li mne sem do hor, tu doma zůstanu.
Juro?
Anka?
Chtěla bych se pořád na tebe dívat.
A já na tebe.
Juro, proč to pánbu na tebe poslal?
Jsi hodná. Takhle jako ty vypadaly asi mamička, když byly mladá. Ty tvoje oči. Pořád se na mne dívali, i tam. Ty líce. Pěkné je máš, bílé. Sama čistá. A když mne nikdo doma nepřivítal, když jsem domů došel, přivítej mě ty.
Ne, Juro. To by byl hřích.
Když Janošík klesne na lavici se zastřenýma očima a Anka zůstane stát nehybně uprostřed jizby, vejde Janošíkův kamarád Ilčík. Ilčíkovo vyprávění dokreslí pobuřující obraz panské zvůle. Smutným důkazem jeho slov se stane návrat zbitého Janošíkova otce. Domů ho přinesou Drábové stýraného tak, že na rány panským karabáčem před Janošíkovýma očima umírá. V takové chvíli vystaví Ilčík v zkoušce Janošíkovo křesťanské přesvědčení.
Ty, Juro, pověz upřímně. Ale z upřímnosti srdce. Povíš,
Bojím.
Je hřích zabít člověka.
Je. A když se člověk mstí? A když se mstí?
Ty jsi přece už skoro kněz, ty to musíš vědět.
Zabíjet se nesmí. To pán Bůh zakázal.
Ale oko za oko, zub za zub. To také přikázal.
Ve Starém testamentě. Ale v Novém ne.
A jakýže je ten Nový testament?
Ten dal Kristus pán.
Avšak oni, křesťany, nejsou.
A co s tím chceš?
Však ty víš.
Nic nevím.
Jsme oba silní chlapci, pojďme k ním.
Kam?
Do hor! Nedávno vypálili v Krupině Zemanovi dvůr. A víš, co říkají lidé? Dobře tak. A minulý týden byli aj tady u nás.
A ty jsi s nimi mluvil.
Zaskočili mi cestu a vyptali se na všechno. A Uhorčík to řekl, že oni nejsou zloději ani lupiči, ale zbojníky. A chlapci, jací. Svobodní jak ptáci a lítají po všech našich stolicích. Však i ve Zvolení už o nich něco vědí. A bojí se jich. Vidíš to tady?
Ukaž. To je otcovská valaška.
Jen naostřit bylo by třeba.
Je těžká.
No, pro mne. Ale pro tebe.
Dej sem.
Zrovna do mé ruky.
Vezmem si sebou.
Do hor?
Pojď! Utečeme k ním.
Ne. Zbojníkem nebudu nikdy.
Leda až budu muset. Ale pak...
Janošíkovo rozhodnutí urychlí otcova smrt. Dráby venku volají zítra na panské, ale Janošík a Ilčík se vzepřou a už nejsou nic platné Ančiny prosby. Když vtrhne do chalupy z dráby i panský syn Šandor, proslulý svou krutostí, Janošík s Ilčíkem se jim ubrání. A Janošík ještě stačí Šandora varovat, aby si nedovoloval k Ance. Ale nezabije ho, i když ho k tomu Ilčík vyzývá. Znovu odrazí útok drábů a vyrazí s Ilčíkem na zboj.
Pro bratry Čapky, kteří hned po premiéře Mahenovy hry uveřejnili v říjnu 1910 své poznámky o Janošíkovi, není ale Jura Janošík ten pravý hrdina. Vždyť se dá, podle nich, ke svému hrdinství až nelidsky nutit. Prý skoro jako člověk, který stojí v hořícím domě a musí být i štulcován, aby vyskočil oknem. Takové stanovisko mladých Čapků, Josefovi bylo 23 a Karlovi 20, vyplývá z jasné a priorní teoretické koncepce hrdinství. Podle Čapků se hrdinství dělí na dva druhy. Na typ achilovský a typ gedeonský. Achilles je homerovský hrdina z trojské války. V ní si vydobil největší slávu, ale stihla ho tam i předčasná smrt. Podle Iliady byl ze všech řeckých hrdinů nejkrásnější, nejstatečnější a nejrychlejší. Gedeon je starozákonní soudce, kterého povolal Bůh, aby sjednotil izraelský lid v odboji proti mediánským. Nad nimi zvítězil s pouhými 300 muži ze 30 000, které schromáždil a jejichž drtivou většinu poslal domů. Mladí bratři Čapkové, ovlivnění dobovým vitalismem, viděli v Gedeonovi zástupce těch, kteří se stávají hrdiny jen pod nutkavým tlakem, třeba ze strachu, ze sebeobrany, z aktuálního vlastenectví nebo z božího rozkazu. Achilles má podle Čapků naproti tomu jedinou pohnutku svého jednání. Svou sílu, svou vysokou vitalitu, svůj životní přebytek.
Taková jakoby opravdu byla hlavní kvalifikace řeckých hrdinů. Mimořádná síla a oni bezpečně opřená statečnost, které je třeba k jejich mimořádným činům a která z nich dělá polobohy. Víme, že Odysseus vynikal především chytrostí, a že latinská virtus nemusí znamenat jen mužnost a zmužilost, to znamená udatnost, ale obecně i ctnost či nějakou vynikající vlastnost. To ostatně vysvětluje, proč se od latinského výrazu virtus odvozuje i pojem virtuos. A když k tomu ke všemu přičteme ještě krásu, jakou se vyznačuje trojská Helena, jako by se zařazení mezi hrdiny či hrdinky opravdu opíralo o vlastnosti, jejich působení nevyžaduje žádné další, to jest morální oprávnění.
Přesto i tak svobodomyslný dramatik, jakým byl Euripides, cítil potřebu napsat tragédii Helena Egyptská. Inspiroval se k ní tou verzí mýtu, která krásnou Helenu morálně vykoupila. Podle této verze Paris unesl do Troje pouhý přízrak a skutečná Helena žila po dobu trojské války v Egyptě, kde si Menelaos na zpáteční cestě od Troje vyzvedl.
Euripides je ovšem také autorem tragédie Medea. V ní titulní hrdinka dokonce zavraždí své vlastní děti, aby se pomstila jejich otci Jasonovi, který ji po všem, čeho se kvůli němu dopustila, podle opustil. Bozy i tak vezmou Medeu na milost, ačkoliv ke svému strašlivému činu neměla jiné oprávnění než pomstu. Euripides není jen nejmodernější ze všech tří řeckých tragiků, ale v jistých případech také ten nejvíc archaický. Pomsta ostatně opravňuje také u moderních vnímatelů lecos. Nenáhodou je stále populárním, a to i filmovým, hrdinou hrabě Monte Cristo.
Janošík řadí tedy mladí bratři Čapkové k nižšímu, gedeonovskému typu hrdiny. Víme, že k prvnímu, achilovskému typu, patří podle nich ti hrdinové, pro které je jedinou pohnutkou jednání jejich síla, jejich vysoká vitalita, jejich životní přebytek.
Achilovská síla přitom Janošíkovi rozhodně nechybí. Hned na začátku hry mluví soused s Janošíkovým otcem o tom, jak přibýval jeho syn vždycky silný a jakou by byl oporou v hospodářství, kdyby ho nedali na kněžství. A podle Anky není Jura Janošík jenom pěkný, ale i silný jako bík. Ona se ho prý kvůli tomu až bojí. Když vzal do ruky pluh, země se podle ní dokonce napřed obracela. Anka ilustruje jeho sílu i vyprávěním, jak se jedině on odvážil postavit splašeným panským hřebcům. Dokázal je prý skrotit tak, že odvést je do maštele byl pak schopný i malý chlapec.
Všechny tyto důkazy síly a vitality na mladé bratry Čapky neplatí. Jakoby je všechny zastiňovalo to, že je, jak říká soused, nejenom silný, ale i tichý. Mezi zbojníky si sice okamžitě získá vůdcovskou autoritu, ale v jednom s ním všichni nesouhlasí. Totiž, že přikázání nezabiješ, musí dodržovat i oni. Ve druhém jednání vlček také tento Janošíkův příkaz poruší.
Co to bylo? Někdo střílel? Honili jsme s vlčkem kněze Révajova. Měl pistol v ruce. Utekl mi do houští a vlček se pustil za ním.
Kněz s pistolí v ruce.
A on ho teď zabil.
Vlček?
Postavil se proti němu a křičí: však už pány nepojedeš. Střelí kněz a střelil on. A bác, už tam leží kněz smrtev a už se neprobudí.
Vlčku?
Juro?
Proč to udělal?
Protože knězi pistol do ruky nepatří.
A patří-li, nepatří-li, jak zní náš zákon? Ilčík.
Kdo se vraždy dopustí, bude vyhnán.
A všech 11 na něho zapomene. Kdo tě varoval? Kdo tě prosil, vlčku, aby se smírnil? Má se říci, že horní chlapci honí kněze jako lesní zvěř? A mají se lidé třást, že horní chlapci na potkání každého zabijí? Jdi. A až se polepšíš, tak se vrať. Ale do té doby dej si dobrý pozor, aby i tebe nezabili.
Však zabijí jednou i tebe.
Ale já umřu jako poctivý chlap.
Snad se nechceš jako poctivý chlap vrátit z hor dolů. Už se nevrátíš. Už jsi zbojník a na zbojnickou poctivosti nikdo nikdy neuvěří. Hej, s Bohem tedy, kamarádi. A nashledanou. I ty, Janošík, octneš se jednou v mé koži. Vzpomeň si na mne a nezapomeň mne zavolat. S Bohem.
Na vlčkových tvrzeních určitě něco je. Ostatně, jak neměl střílet, když na něho kněz s pistolí v ruce nejenom mířil, ale zřejmě nejdřív sám vystřelil? A je vůbec možné se vyvarovat zabití nepřítele v boji, ve kterém ten nepřítel určitě nemíní nikoho šetřit? A co to vůbec má být za jakési umělé vegetariánské zbojnictví? Není požadavek Mahenova Janošíka opravdu přepjatý, ba nebezpečný?
Mladí Čapkové ovšem neprotestují proti Janošíkovu požadavku nezabiješ, protože je z reálného hlediska zcela nepravděpodobný, ale z ideologických důvodů. Křesťanské přikázání v podmínkách Janošíkova zápasu je podle nich nejen prostě nemožné zachovávat, ale odporuje, snad i pod vlivem Nietzscheho filozofie, samotnému principu hrdinství. Zbojnickou potřebou Mahenova Janošíka není podle mladých Čapků ani msta, on nejedná za sebe, za otce, za oko a za zub. On chce prostě pomáhat utlačenému lidu. Ale to, říkají Čapkové, není heroické, to je zcela abstraktní, téměř poslanecké. Mahen jakoby slovenského legendárního hrdinu počeštil tím, že ho umírnil. Jeho Janošík, podle Čapků, není krásný, není veliký, není drahocený sám o sobě. Mahen podle nich považoval za nutného vsympatizovat obecenstvu a důrazně ho doporučit politicko-českobratrským pudům naší vlasti. Velikou mravní ideu může mít i každý druhý člověk. Velikého člověka dělá teprve veliká výkonnost, upozorňují ale mladí Čapkové a nám to dnes může znít až neoliberálně.
A ještě dodávají, Mahenův Janošík je hrozně nevýkonný. Se svou neplodností, rozuměj, je věrný Ance, a se svou velikou ideou by se dnes neuplatnil ani v nejzanedbanější politické straně.
Vitalistická estetika přebytku životní síly, která jakoby jen čekala na možnost se zase jednou projevit, skončila v první světové válce. Mladé vlastenecké hrdiny in spe, kteří se na počátku války dobrovolně hlásili do německé i rakouské armády, a byl mezi nimi nejeden umělec, čekalo tvrdé vystřízlivění. Československé legionáře, tyto hrdiny gedeonovského typu, posilovala idea svobodného demokratického státu. Jejich následovníky byli ti, kteří brečeli jako děti, když je posílali roku 1938 od československo-německých hranic domů, aniž měli možnost vystřelit. K tomu dostali příležitost až příslušníci československých jednotek v britské a sovětské armádě, bojující proti hitlerovské válečné mašinérii za osvobození.
Ostatně i Mahenův Janošík od přikázání nezabiješ nakonec ustoupí. Ovšem zcela romanticky až v okamžiku, kdy se jakoby zklame v Ančině lásce. Museli jsme připojit jakoby, protože Anka jen v krajní nouzi a ještě tak napůl souhlasí s tím, k čemu ji nutí matka ze strachu o ni. Zamilovaný Samko by ji snad přece mohl ochránit před násilnickým panským synkem Šandorem. Toho také Janošík u Anky sám zastihne a jedinou ranou srazí k zemi.
Co jsi tu chtěl? Šandore!
Co budu Živánovi odpovídat?
A cože pán dělá v selské izbě?
A hned i dráby bere.
Pleteš se mi, Šandore, stále do cesty.
Tobě? Nevím, co bych měl s tebou společného.
Více, než myslíš. Anka? Kde jsou tvoje mamička?
Vyhnat jí dal. I se Samkem.
Samko? Jaký Samko?
Její ženich.
Anka! Je to pravda?
Tady přede mnou to říkali.
A kdo tebe se na to ptá?
Utéct s ním chtěla.
Ticho! Anka, je to pravda?
Já... Je, ale... Já to myslela jinak.
Máš pravdu. Na zbojníčka marno čekat, děvčeti. Přemýšlel jsem o tom cestou sem a je to pravda. Dobře ještě, že jsem tě jenom měl rád a nikdy ti ničeho nesliboval.
Ne, Juro, tak to nebylo.
Slíbila jsi mu to?
Už nevím. Hlava se mi ze všeho motala.
Nosil jsem tě v srdci se svou nadějí na to, že všem pomohu. Ale teď vidím, že jsem se klamal. Myslel jsem, že poctivým zbojnictvím dobudu svět. A vidím, že svět dělá, co my nechceme. Myslel jsem, že trocha lásky mohla by mi časem hlavu vzkřísit. Ale ani té trochy nebude.
Nepůjdu za Samka. Nepůjdu.
Půjdeš. Slovo se rušit nesmí.
Nemiluju ho.
To už je teď všechno tvoje věc.
Jak bych mohla jít za takového muže?
Dala jsi mu slovo. A slovo se rušit nemá. Je vidět, že jsi mne nemilovala, kolik jsi mohla. Čekat jsi měla.
A ty půl roku jsi tu nebyl.
A kdybych 10 let nepřišel, moje láska dovedla by i po nich hory přenášet. A po takové lásce se mi stýskalo. Ne po té, která hebké líce hledá, rty pro políbení a teplou postel na noc. Ale mít někde a kdekoliv na světě srdce. Srdce věrné, které stejně smím bije, ve štěstí se se mnou raduje a v bídě a nouzi za mne se modlí. Dovedl bych se zatím rozběhnout na sám konec světa. A půjdu. Nemám otce. Nemám matky. Ani srdce úplně milujícího. Garaj s Úhorčíkem jsou mrtví. Vojska potisknou se na nás ze všech stran. Sem ke mně, kamarádi. I ty, Vlčku. Vzhůru do světa. Myslím, že všade jsou nešťastní lidé. Vrhneme se mezi ně. A tam, kde ke vzpouře budou hotovi, položíme i my své životy.
Juro, co s ním uděláš?
Se Šándorem?
Aha.
Ustanovil jsem zákon pro horní chlapce. Ale dnes... Dnes ho poruším sám. A tuto pravím. Než odejdeme, než se rozloučíme, páni bratři, palte kaštely a dvory, zahýbejte regimenty a rozvlníme celou zem. A šetřit nikoho nebudeme. A když už honit budou, do čela jim palte a mezi oči, ať se zblázní a oslepnou z toho, že nevidí a necítí, jak ničemný život zavládl na světě. A teď vzhůru a pryč odtud. I od tebe, kterou jsem ztratil. S Bohem, Anka. S Bohem.
Juro.
Jdeme, bratři.
A co tedy se Šándorem?
Vezmi si ho, Vlčku. A zabo. Zabo.
Tento obrat v Janošíkově smýšlení bratři Čapkové ve své úvaze pomíjejí. Mluví o přebytku sil a tak berou na vědomí až samotný závěr, který jim připadá opravdu hrdinský, achilovský, protože tu zmučený Mahenův Janošík tančí, zpívá a nechává si zahrát i pod šibenicí. Tak je podle bratrů Čapků tento Janošík až v závěru to, jak říkají ušlechtilé divoké zvíře, jakým ho chtějí sami mít. Obdivují na hrdinovi nespoutané uplatnění přebytku vitálních sil, kterým se bude, ovšem typicky v poloze mnohem spíš veseloherní, vyznačovat Karlův loupežník. O něho, jakoby už v poznámkách o Janošíkovi, také šlo.
Tím příznačnější je, k čemu nakonec Karel Čapek ve své vlastní hře došel. Loupežníka začal psát roku 1911 a měl přitom podle předmluvy na mysli své kamarády. Vás, jak píše, kteří jste tančili v zátiší, sahali po každém děvčeti, utrhli každou růži a současně zvedli odboj proti stávajícímu vkusu v umění. Ta veselá zvůle a životnost, jež tehdy oslňovala mladé oči, nestrácí na své síle ani ve vzpomínce.
To píše Karel Čapek ovšem až roku 1920, tedy o 10 let později, než vznikly poznámky o Janošíkovi. A v citovaném odstavci Už či spíš ještě pořád jen 30letý Čapek pokračuje. Jaká radost a jaký pych je to cítit se mladou generací. Cítit se novotářem, dobyvatelem, loupežníkem života. Jak svěží je nezákonnost, jak hrdině se nese tíha neodpovědnosti. Předmluva k loupežníkovi pojednává vlastně o velkých obtížích, které měl Čapek s jeho dokončením. Co se stalo mezi rokem 1910 a 1920, bylo až příliš závažné. Byla tu válka a byly tu revoluce. A Čapek nemohl zkušenost z těchto událostí v žádném případě zapřít. A nebyla to zkušenost, v jejím světle by mohlo někdejší mladické pojetí hrdinství vydržet. Ve hře je loupežníkovým protivníkem zkostnatělý profesor. Jeho dům si loupežník jen tak z přebytku životních sil přece vzal dobýt i s profesorovou dcerou Mimi. A mezi profesorovými replikami je nejdůležitější následující, adresovaná právě loupežníkovi.
Já vás nenávidím. Všichni na vás visí očima. Hleďte, to je hrdina. Čeho se odvážil pro lásku? Ta střeštěnost, ty kejkle, ta smělost, to je láska. To je ta veliká, slavná, pověstná láska. Láska na život a na smrt. Láska, která dělá z lidí hrdiny a bohy. A co ta láska neslavná? Která nedělá z lidí hrdiny, ale baby. Láska, která učí člověka bázni a starostem a chvění. Do jaké slabosti a malosti jsem se umiloval. Zevšednil jsem láskou a zbabil jsem pro lásku. Sebe jsem ztratil a na sebe zapomněl. Já blázen. Starý blázen. Myslel jsem, že milovat je sloužit. Obětovat se. Bolesti nést. Šetřit a dřít se. Já blázen. Co teď mám? Já vás nenávidím. Ano, já nejsem hrdina. I já jsem měl ctižádost. Chtěl jsem... Mohl jsem něco být, ale sebe sama jsem zanechal. Po chlebu jsem sáhl. Jsem už malý a pitomý láskou. Protivný, starý, šedý a ubohý láskou. Já nejsem hrdina. Vy jste hrdina. A já jsem sám. Kde jsou všichni? Proč mě opustili? Protože nejsem dost drzý, abych byl hrdina? Že nejsem dost sobecký, dost bezohledný, dost nesmyslný, abych byl hrdina?
Karel Čapek musel nakonec po tolika letech váhání opravdu velmi pospíchat, aby dopsal léta nedokončenou hru, přece jen aspoň se zbytkem původního přesvědčení. Ale i tak se mu v závěrečné těžko řešitelné situaci s profesorem před domem a loupežníkem s Mimi v domě, stal z původního hrdiny uličník. Jak hodnotit jeho závěrečný útěk jinak, když navíc před kocourkovsky organizovaným vojskem v podobě kaprála a Franty asi sotva utekl ze strachu?
A tak se za replikami profesora i s jeho reflexí vlastního nehrdinského způsobu zmáhání života, reflexí v dramatikově záměru veseloherně pojatou, rýsuje vážná otázka. Neexistuje ještě nějaký jiný typ hrdinství než ten achilovský a gedeonský? A proč ho nikdo za hrdinství nepovažuje? Tím spíš bude Karel Čapek cítit jako svou povinnost tu otázku klást i dál, než přijde doba, která bude opět vyžadovat to pravé, to jest nakonec přece jenom spíše to gedeonské hrdinství.